de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Credincios adventist de ziua șaptea din zona Alexandria și din județul Telorman a fost Petre Drăgușin. Bucuros și plin de zel, acesta propovăduiește credința descoperită mai întâi celor din familia lui. Petre și Ioan, fratele acestuia, pun la dispoziție o cameră din casa lor, o mobilează cu cele necesare și își invită rudele, prietenii și cunoscuții. Astfel începe lucrarea de vestire a Evangheliei în Alexandria. În 1918 s-a organizat Biserica Adventistă de ziua șaptea de aici, iar în anul 1920 s-a mutat într-un spațiu pus la dispoziție de Anghel Drăgușin pe strada Carol I, în prezent strada Libertății. În anul 1921, Dumitru Ionescu a donat un teren pe care s-a construit prima casă de rugăciune din Alexandria și totodată din județul Telorman, pe strada Cuza Vodă. În luna mai 1990, datorită numărului mare de credincioși ce veneau sabat de sabat pentru închinare, s-a hotărât construirea unei alte biserici. Astfel a luat ființă Biserica Adventistă Alexandria I și Alexandria II. În 1997 s-a cumpărat un teren pentru a se construi clădirea Bisericii Alexandria I. În decembrie 1998 a fost gata o parte din clădire, iar credincioșii au început să se întâlnească acolo, la parter, pentru desfășurarea serviciilor divine. Inaugurarea noului locaș de închinare, Alexandria I, a avut loc în data de 15 noiembrie 2008. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Alexandria 1, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
În Scriptură spune că nu Ada este principala problemă sau ceea ce Dumnezeu cercetează, ci pe cine dă cu bucurie, adică Dumnezeu va cerceta întotdeauna atitudinea sau gândul sau simțământul pe care l-am avut când am dăruit pentru el. Dacă lucrul acesta a fost o bucurie sau o obligație, dacă am venit la casa Domnului, mă bucur că mi se zice haidem la casa Domnului, sau zic, oh, deja e 8:30 acum, aș fi vrut să mai stăm puțin și vin încoace târăs picioarele pe stradă. Dacă mă bucur când mi se zice venim la casa Domnului sau doar vin la casa Domnului, El va cântări ce e în sufletul meu. Dacă vin în locul acesta să particip sau vin în locul acesta să mă întâlnesc cu acela despre care e vorba, în tot ce scrie în Scriptură, în tot ce se întâmplă aici în biserică, în tot ce se întâmplă în ceea ce noi numim viață de credință. Pentru că au fost oameni care secole și secole au tot citit cartea și au tot repetat. Nu știu dacă ați observat că ei așa se mișcă. Îi vedeam de pe deal de la Ierusalim, de acolo când filmam. Îi vedeam de pe deal jos într-un cimitir când citeau din carte și citeau din carte. Și parcă vedeam pe cineva mergând alături de ei și spunându-le, voi citiți Biblia? Gândindu-vă că acolo o să găsiți viață veșnică fără mine, voi citiți Biblia ca să aflați în ea vreo rețetă sau vreo formulă magică pe care să o aplicați și apoi să vă pomeniți că ați fost mântuiți ca un bolnav care ia un medicament sau o pilulă. Vreau să vă spun o taină, spune Mântuitorul. Toată Biblia aceasta, toată biserica aceasta, toate slujbele, tot ce este aici, aceste lucruri au un singur simplu subiect. Ele vorbesc despre mine. Și dacă o slujbă sau cartea sau biserica sau însăși viața sau natura, tot ce se întâmplă, experiența noastră de viață, dacă toate acestea, dacă în toate acestea nu discern sau nu aud acest mesaj, degeaba le-am ascultat. În zadar se închină ei mie, spune Scriptura, dar ținând porunci omenești. Adică oamenii se închină lui Dumnezeu. Dar este în zadar lucrul acesta. Dacă în centrul atenției noastre, vieții noastre, bisericii noastre, orice facem pe pământul acesta, fie că mâncați, fie că beți, orice altceva, dacă în centru nu se găsește vie persoana Mântuitorului nostru. Creștem copii foarte frumos. Tatăl celui mai mare basketbalist, Michael Jordan, i-a spus mamei care se supărase că deranjase niște iarbă cu mingea, i-a spus, zice, vezi că noi nu creștem iarbă, noi creștem copii. Diferență mare, creștem copii, nu creștem copii dacă nu i-am condus la această persoană, la Mântuitorul nostru. Nu, creștem altceva. Avem biserică? Foarte frumos. Dar nu avem biserică dacă în centrul ei și al vieții ei nu este această persoană. Ai stat de vorbă cu cineva, ai învățat ceva, ai studiat Biblia, foarte frumos. Dacă după ce ai plecat de acolo, nu rămâne în centru această persoană. Dacă nu ai în sufletul tău Duhul acesta care spune, eu trebuie să mă micșorez, el trebuie să crească. Și tu ți-ai greșit misiunea și omul cu care ai stat de vorbă a fost pur și simplu frustrat de ceea ce este esențial. Am fost într-o întâlnire a pastorilor de pe coasta de vest a Americii, în Nord-Vest. O mulțime de pastori. Am fost invitat să predic acolo. Și mă bucur că am avut această ocazie, pentru că alta n-am mai avut, dar cel puțin am avut una. Cu această ocazie am invitat pe pastorii care erau prezenți acolo. Am spus, haideți după prânz să ieșim în oraș cu microfonul, să întrebăm pe oamenii de pe stradă, domnule, cunoști pe adventiști? Și ei să ne spună da sau nu. Dacă spun nu, uite, vă dau adresa aceasta, vă invit să ne faceți o vizită. E normal ca un om de cultură, ca un om liber, ca un om matur, e normal să știi cu ce se ocupă vecinii tăi de aici, ce cred ei, cu ce se preocupă în acest moment. Dar dacă ne spune, îi cunosc pe adventiști. Atunci, foarte frumos, noi să întrebăm ca pastori, spunem din interacția ta cu adventiștii, cu ce ai rămas de acolo? Ce credeți voi că ne vor răspunde cei mai mulți dintre oameni? Dar n-ar trebui să fie așa. Ar trebui ca, la întrebarea aceasta, oamenii să spună, am rămas cu imaginea acestei persoane, am cunoscut pe Iisus prin intermediul acestor oameni. Am avut o colegă de clasă, am avut un coleg de serviciu, am avut pe cineva care m-a condus la această persoană. Aceea, într-adevăr, este lucrarea lui Dumnezeu. Aceea este biserică. În Apocalips, capitolul 18, începând de la versetul 1, cartea aceasta profetică prevede o lucrare de iluminare a planetei. Nu e vorba de vreun colț de lume, ci Biblia spune, am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Pământul a văzut această viziune din spațiu. A văzut toată planeta iluminată. Pare o ciudățenie, pentru că profeția lui Isaia spune, întuneric mare acoperă pământul, negură mare acoperă popoarele. Dar aici, straniu ni se spune, un înger a coborât din cer și în timpul acestei întunecări a vieții pe pământ, cum nu a fost niciodată, în timpul acestei decăderi morale, cum n-a mai fost de la potopul lui Noe și de la Sodoma, în timpul acesta, peste tine răsare Domnul. În timp ce întuneric mare acoperă pământul, peste unul sau peste altul răsare Domnul, îngerul se coboară din cer și pământul a fost luminat de slava lui. Întrebarea ar fi, ce anume a adus acest înger pe pământ de a lumina pământul cu slava lui? Mă găseam într-o adunare în capitală, în București, și am citit aceste două texte care parcă sunt puse în scurt circuit în Biblie. Eu sunt lumina lumii și un altul care spune, voi sunteți lumina lumii. Și am zis, care din ele este adevărat? A fost un pic de confuzie. Numai că un frate musulman care era de față, un doctor, s-a ridicat și a spus, știu răspunsul la această întrebare. A spus, n-are cum să fie omul lumina lumii, pentru că el, cele mai bune fapte ale lui, sunt ca o haină murdară, n-are cum să fie omul lumina lumii. Dar în același timp, textul ăsta n-are cum să nu fie adevărat. Și dânsul ne spune așa, uite cum este. Iisus este lumina lumii în adevăr. El este singura lumină. El luminează pământul cu slava lui, dar el vine și coboară și locuiește în inimi de oameni. Și în inima în care locuiește Iisus, de acolo radiază lumină. Așa se face că în timp ce zice voi sunteți lumina lumii, nu omul în sine, ci Hristos în voi, aceasta este nădejdea slavei. Aceasta a fost explicația lui. Și am zis, Doamne, ce mă bucur că omul acesta a putut să vadă așa ceva. Extraordinar lucru. Am întâlnit cu el și de curând, nu de mult timp. Aici cartea prevede o lucrare a lui Dumnezeu la scară planetară. Vă rog să nu vă concentrați prea mult, mai mult decât trebuie, asupra Neghinei. Nu. Mântuitorul n-a vorbit numai de Neghină, adică numai de Neghina din biserică sau din lume sau de pretutindeni. El nu a vorbit de așa ceva. El a vorbit numai de așa ceva. El a vorbit și de grâu. Să nu vă grăbiți și să smulgeți repede pe unul, să ridicați mâna așa să votați ca niște mașini de votat. Să nu deveniți mașini. Nu ridicați mâna cu grabă să smulgeți vreun fir despre care voi credeți că ar fi un fir de neghină. Să nu vă grăbiți să faceți așa ceva. Fiul lui Dumnezeu a zis mai repede, nu-l smulgeți deloc. Învățați să trăiți cu neghina, învățați să o suportați, învățați să vă ațintiți privirea în altă parte, pentru că smulgând o neghină, e posibil să-i smulgi copiii, unchii, nepoții, rudele, până nu știi până unde departe. Ați văzut ce simțământ de rău rămâne în suflet în momentul în care cineva în biserică se practică acest sinistru ritual al excluderii din biserică. În momentul când acest ritual, m-a ferit Dumnezeu, nu l-am practicat niciodată în viața mea, în momentul când se practică acest ritual în biserică, lasă în urmă un adânc simțământ de pustiu, de gol, de... Pentru că Dumnezeu ne-a spus, nu smulgeți neghina, aveți grijă de grâu. Aveți mare grijă. Este atât de prețios un fir de grâu pentru Dumnezeu, încât a zis, lasă neghina pe mâna mea. Nu pune tu mâna să faci lucrul acesta. Las-o pe mâna mea, eu am să discut cu neghina. Eu mă judec cu ea, eu știu cum să smulg o neghină fără să smulg grâu împreună cu ea. Eu știu să separ la sfârșit, n-am să confund boabele de grâu cu cele de neghină. Am să le trimit la destinație pe fiecare dintre ele. Nu risca să faci lucrul acesta. Voi sunteți lumina lumii și cuvintele acestea, într-adevăr, susțin și demonstrează ceea ce scrie aici. Pământul va fi luminat de slava aceasta care coboară de la Dumnezeu. În ce constă și care este conținutul? Acesta e ceea ce luminează. Dacă doar un înger venea, dar tăcea și trecea, n-ar fi reprezentat nimic. Dar mesajul pe care îl aduce pe pământ este acela care luminează pământul. Noi ne-am concentrat foarte mult asupra ambalajului și puțină atenție am acordat conținutului. Religia noastră se concentrează asupra părții de afară a paharului. Se numește imagine. Fiți atenți la imagine. Dar cum rămâne cu conținutul? Cum rămâne cu ceea ce este înăuntru? Mântuitorul spune, fariseu orb, spală întâi partea din lăuntru a paharului dacă vrei să fie cu adevărat curată și cea de afară. Noi am făcut o religie din hainele oamenilor, din mâncarea oamenilor, din atitudinea oamenilor, din ritualurile pe care am făcut. Acesta a fost lucrul asupra căruia ne-am concentrat. Am ajuns uneori să acordăm mai multă atenție. Mi-aduc aminte, eram în Spania și... Nu este o scuză faptul că am ajuns să trăim într-un mediu în care în fața mea era un băiat, un tânăr, și zic, nu este o scuză pentru cineva să întoarcă spatele lui Dumnezeu, chiar dacă am trăit într-o biserică unde oamenii au fost mai interesați de pantofii tăi decât de sufletul tău. spun acest lucru, dar băiatul odată sare în sus în timpul predicii. Frate, știți povestea mea cu ciocații? Pe mine m-a dat afară din biserică, din cauza la niște pantofi. Am luat un exemplu, am zis și eu, te-am dat pe tine, fiindcă erai mai în față aici, dar nu știu că ai fost dat afară din biserică pentru niște ciocați. Da, frate, m-au scos pe trepte că am venit cu niște ciocați într-o zi la biserică. Și zic, așa este posibil. Este posibil. Trebuie să ne fie atrasă atenția la ceva ca să nu fim atenți la esențial. Diavolul nu este un negustor slab, ca să nu zic altfel, de pe piață. El știe că nu o să îmi poată abate atenția de la ceea ce este principal și esențial, pur și simplu spunându-mi, hei, uite-te în partea altă. Nu. El trebuie neapărat să-mi arate ceva. El trebuie neapărat să-mi dea ceva ca să poată să-mi ia ceva și întotdeauna va găsi mijloace și căi ca să-mi abată atenția la ceea ce nu este esențial, la ceea ce este urgent uneori, la ceea ce este ritual sau tradițional, ca să pierd din vedere esența. Iisus a fost pierdut nu în cârciumă, ci a fost pierdut în templu. Acest lucru ar trebui să ne facă pe noi să cădem pe gânduri. E posibil ca cineva să piardă pe Iisus în templu? E posibil ca templul să piardă pe Iisus? Așa a fost. Într-o zi el a spus, vi se lasă casa pustie. Eu nu cred că era pustie, era plină de oameni ca niciodată. Dar o casă plină de oameni, de unde lipsește Iisus din centrul serviciului ei, casa aceea este pustie pentru Dumnezeu. Mă bucur din toată inima și cred, n-am nevoie să văd, cred că aici, pe aceste scaune, locuiesc copiii lui Dumnezeu, a căror inimă este plină de Iisus și care răspund la întrebarea aceasta care ne-a fost adresată. Păi zi aceasta nu întâmplător a fost pusă aici. Nici că am plănuit, noi vreau să zic, dar a fost plănuită în sfatul străjerilor, mult deasupra noastră. A fost plănuită acolo în sfatul străjerilor, în ceruri, și Domnul a trimis un copil ca să ne întrebe și să introducă subiectul de astăzi. Cu întrebarea aceasta esențială. Dacă astăzi Petru ar fi trăit printre noi, probabil că era chemat într-un comitet, cum s-a întâmplat, a fost chemată o doamnă și a fost investigată vreo 3 luni asupra unui act sexual. I s-au cerut toate detaliile din lume și ne-a povestit situația aceasta și am spus, doamnă, cine te-a chemat acolo în acea grupare de oameni? Oamenii aceia vreau să vadă filmul porno din direct pe care tu îl povesteai. De asta te-am întrebat de toate detaliile acestea. Ai făcut rău că te-ai supus acestor oameni care desfrânează cu imaginația lor sau cu ochii lor. Nu trebuia să te supui. Trebuia să refuzi să răspunzi la o astfel de întrebare. Astăzi sunt fericit pentru această poezie care a fost spusă, pe care am luat-o la suflet și am știut că merg la acest ambon și nu trebuie să răspund la întrebarea voastră cu privire la predica aceasta, ci trebuie să răspund la întrebarea lui Iisus. Dacă într-adevăr sufletul meu iubește pe acela pe care îl predic eu de la ambon toată ziua, bună ziua. Aceasta este marea întrebare. Nu din predici, nu din servicii, nu din ritualuri, nu din organizări sau organizații. Nu de acolo izbucnește reforma și redeșteptarea. Nu de acolo se iluminează pământul. Pământul s-a iluminat în secolul XV. Mișcarea de reformă care ne-a făcut să avem Biblia pe ambon astăzi și să avem în casă la noi. Tot ce am văzut că s-a întâmplat în Europa și în lume, lumea întreagă este impactată astăzi. Niciodată nu va reversa cineva acest proces. Tot ce s-a întâmplat astăzi izvorăște de la un singur om care și-a adresat lui însuși această întrebare cu privire la Dumnezeu. Adică iubesc sau nu iubesc pe Dumnezeu? Nu e nevoie să vă spun eu aici, vouă la ambon, vai ce iubesc pe Domnul. Dar Nici nu mi-e teamă să scriu într-un psalm, iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Nu mi-e teamă să spun acest lucru, indiferent ce veți crede. Am să vă spun. Și chiar dați-mi ocazia, vă rog, să vă spun că aseară mi-a scris fiica mea, cea mai mică, acum are 19 ani aproape. Și noi suntem foarte angajați în lucrarea și în viața ei, ne-a scris, tată, urmează să am o întâlnire foarte tensionată cu o profesoară care atacă revista unde ea este redactor. Și te rog să te rogi pentru mine. Am pus în rugăciune lucrul acesta. Despre ziua, fiica noastră ne-a scris, citesc cuvintele ei acum. I-a zis așa, Dumnezeu a făcut a customized miracle for me. Dumnezeu a făcut o minune pe comandă pentru mine. Tată, știi ce s-a întâmplat acolo? Am scris înapoi, ne-am mulțumit pentru rugăciuni, dar noi am scris înapoi și am zis mulțumim pentru privilegiul de a ne ruga pentru tine. Zic, aceasta a fost o mare onoare să ne rugăm pentru tine și zic împreună mulțumim marelui nostru prieten ceresc pentru ceea ce El a făcut pentru noi cu adevărat în această ocazie. Totul a pornit de la un om care s-a dus și s-a confesat. Ai un prieten sau o prietenă la care te poți confesa? Ți-e frică, te duce în piață dacă spui. Ți-e frică și la ora de rugăciune să spui rugați-vă pentru mine, că după aceea, imediat ce trimezi biletul ăsta, o să vezi o mulțime. Ce-o fi, mă, ăștia cred că au ceva în familie de să ne rugăm pentru. Lasă pe Dumnezeu și rugăciunea. Mă interesează ce-o fi pe la ei pe acasă, care o fi. Ți-e frică să spui acest lucru. Dar și nu e deloc bine. Nu e deloc bine. Martin Luther avea un om care se numea confesorului, părintele Staupitz. Și a mers înaintea lui și a îngenunchiat și a spus, părinte, păcatul meu cel greu. Niciodată n-am auzit pe cineva spovedindu-se sau mărturisind acest lucru ca fiind păcatul meu cel greu. N-am auzit în nicio biserică, niciodată. Nici eu n-am făcut această confesiune public vreodată. Dar particular am făcut lucrul acesta către copiii mei, către soția mea. Ei nu m-au spus. Dar am făcut lucrul acesta. El a venit înainte acestui confesor și a spus, părinte, păcatul meu cel greu, părinte. Și Staupitz este îngrozit și spune, ce ai făcut? Ai desfrânat. Și Luther spune, nu, părinte, de mult am aruncat pe pustii aceste fără de legi. Nu acesta este păcatul meu cel greu. Păcatul meu cel greu, părinte, este că nu iubesc pe Dumnezeu. Sunt călugăr, țin toate posturile, sunt franciscan și sunt atent la toate ritualurile, fac tot ce trebuie, nu lipsește nimic, n-am primit niciun reproș de la starețul mănăstirii sau de la lumea pentru care am slujit. Nu aici este problema, părinte. Problema este că eu fac aceste lucruri fără să iubesc pe Dumnezeu. Eu nu iubesc pe Dumnezeu. Părinte, cred că Dumnezeu mă urăște. Părintele Staupitz îi spune, zice, nu, Martin, Dumnezeu nu te urăște. Dumnezeu te iubește. Tu ești cel care urăști pe Dumnezeu. Dar uite, spune Staupitz, ia acest Nou Testament, te rog, și citește tu aici cartea aceasta pe care de atâta timp ești în biserică și n-ai citit-o. Ia tu și citește cartea aceasta. Și spune-mi tu dacă mai ajuns tu la concluzia aceasta, după ce vei citi cartea aceasta, dacă tu poți să mai crezi că Dumnezeu nu te iubește. Pe când citea Sfânta Scriptură, într-un loc își dă seama Martin de marea lui problemă. El trăia în Babilon. Știți ce este Babilonul? Nu este ce am spus noi de multe ori, că ar fi cealaltă biserică sau lumea, sau nu e adevărat. Babilonul poate fi în fiecare inimă. Este religia omului. Acesta este Babilonul. Este religia omului. Ce face el? Cine este el? Cine crede el că este? Laodicea este Babilon. De unde știu lucrul acesta? ea nu are nimic de spus despre Dumnezeu. Fariseul tot a zis, când a venit la rugăciune, Doamne, îți mulțumesc. Adică cu ajutorul Domnului, așa folosim noi formula aceasta, cu ajutorul Domnului. Fariseul zice, cu ajutorul Domnului postez de două ori pe săptămână. Și atât a fost despre Dumnezeu, cu ajutorul Domnului. Stai acolo acum să spun despre mine. Și toată pledoaria lui acolo în rugăciune este despre el. Fariseul tot a zis, cu ajutorul Domnului. Laodicea este atee și babiloniană. Fiți atenți. Ea stă acolo și în centrul predării ei este propria ei ființă și performanță. De-ar fi fost așa cel puțin. Dar e numai imaginație bolnavă. Atât de bolnavă încât un doctor psihiatru care ar fi aici și ar asculta pe Laodicea vorbind, pe loc ar pune un cămașă de forță și ar duce-o la spital. Ar spune, domne, este clar. Adică a pierdut legătura cu realitatea. Ea vine în față și ea predă religia omului și spune, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu există cuvântul Dumnezeu în mărturisirea Laodiceei. Nu există cuvântul Hristos. Nici măcar cât a fost la fariseul acesta cu ajutorul Domnului. Aceasta este religia omului. Acesta este Babilonul. Aici îngerul coboară și luminează tot pământul cu această incredibilă solie. A căzut Babilonul. A căzut Babilonul. E veste bună aceasta. A căzut Babilonul. Dar Babilonul nu poate să cadă. N-are cum. El crede despre sine, Babilonul, șed ca împărăteasă. Niciodată nu voi cunoaște necazul sau problemele de tot felul. Eu, spune Babilonul, și nimeni altul, exclusiv. Noi și nimeni altul. Acesta este Babilonul. Uită-te în buletin, vezi unde ești, vezi unde ai reședință. Nu știu cum se numea înainte, îți făcea mutație, vezi, așa se puneam, vezi unde ai mutație. Babilonul, spune eu, și nimeni altul. La Laodiceea, am avut o predică intitulată Paradisul nebunului. La Laodiceea este în paradisul ei. Și Domnul plânge lângă ea și spune, cât aș da să mai pot comunica cu mintea ta? Iisus plânge pe creasta dealului și spune, Ierusalime, de atâtea ocazii ți-am dat, de atâtea ori am vrut să strâng pe copiii tăi, dar nu. Dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care puteau să-ți dea într-adevăr pacea, nu are cum să vină pacea din imaginația ta despre tine, că ești bogat, îmbogățit, nu duci lipsă de nimic. De aici nu vine niciun fel de pace. De aici vine liniștea aceea pe care o dau drogurile sau visările acestea. Pacea nu poate să vină și să izvorască decât de la cruce. Așa am vorbit cu o comunitate de evrei pe un vapor, nu de mult. Într-o seară m-a pus să predic acolo. Nici nu m-a întrebat dacă sunt creștin sau nu. Nici eu nu le-am spus. A fost extraordinar. Și am spus că odihna... Era în sabat acesta când m-a pus ei să vorbesc acolo. Am spus că odihna nu poate veni de la om uitându-se în urma lui, vai ce am făcut în viață. Am postit de două pe săptămână, am dat 10 și el, vai, mă odihnesc, sufletește, sunt bune foarte. Nu, n-ai cum, cele mai bune foarte, scrie în carte, sunt o haină murdară. Odihna sufletească vine și trebuie să vină dintr-o singură sursă. De la crucea, de la Golgota. Când văd ce a făcut Dumnezeu pentru mine, când văd că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și că m-a cuprins în această lume, atunci, într-adevăr, sufletul meu simte odihnă. Acesta este conținutul acestui mesaj pe care îl aduce îngerul din Apocalipsa 18. Niciodată nu va cădea Babilonul dacă nu se ridică noul Ierusalim în inima noastră. Niciodată întunericul nu fuge dacă nu se aprinde lumina. Este imposibil. Putem să facem studii despre întuneric. Putem să visăm că suntem în lumină. Dar până nu se aprinde adevărata lumină, nu poate să fie niciodată. Întunericul nu va fugi. Aceasta este o veste bună. A căzut Babilonul. minunat, a căzut. Îngerul acesta care luminează pământul simte bucurie și plăcere să repete acest cuvânt. Vrea să-l repete ca să fie bineînțeles. A căzut Babilonul și el cade în orice inimă care primește pe Iisus, cade Babilonul acolo, în inimă. Se prăbușesc zidurile lui ca și zidurile Erihonului, cad la pământ numai prin rugăciunea și prin umblarea în jurul lor a celor care și-au pus credința și nădejdea în Dumnezeu. Lucrarea aceasta de luminare a întregului pământ este înălțarea neprihănirii lui Iisus ca mântuitorul nostru personal și ca mântuitorul întregei omeniri. Lumina aceasta, scrie Ioan, luminează pe orice om, adică și pe vecinii de aici, uitați, au tablă pe casă, și pe vecinii de pe bulevard de acolo și pe toți ceilalți, luminează pe orice om venind în lume, și pe vecinul musulman, și pe vecinul hindus, și pe vecinul catolic, și pe vecinul, oricine ar fi el. Am citit despre o tânără, Krishna o cheamă, ea a văzut flagelul teribil al pedofiliei în India. Fete de la vârsta de 5 ani sunt vândute ca sclave sexuale. Ea a trăit această experiență când era copil. 8 bărbați au distrus trupul ei. Cu greu a supraviețuit fizic fata aceasta. A luat o fetiță de pe calea ferată ale cărei intestine erau afară. Au târât-o într-un spital. Nu știu dacă a trăit sau nu. Au luat niște băieți pe care i-a găsit acolo, dar știți ce costă acest lucru? A fost bătută de 14 ori fata aceasta. Bătută, omorâtă de interlopi, de cei care dețin un astfel de cerc sau rețea, nu mai mă gândesc cum se poate numi. A îndrăznit această ființă. E așa de slabă, dacă o vedeți. Am văzut-o, dar puteți să intrați pe internet să o vedeți. Am văzut una din cuvântările ei pe care le-a ținut în India acolo. A îndrăznit să se ia de piept cu miliardarii ăștia, înarmați, cu arme care comandă pe cine să omoare, pe cine să lase cu viață. A îndrăznit ea în numele lui Dumnezeu. Ea nu știe ce este creștinismul. N-a văzut Biblie în viața ei. Dar a înțeles chemarea lui Dumnezeu. Să o numesc pe aceasta că n-ar fi copilul lui Dumnezeu și să-l numesc pe unul care trăiește în lenevie și care o femeie nepăsătoare, să o numesc pe aceasta copilul lui Dumnezeu și să nu numesc pe aceasta copilul lui Dumnezeu? Eu nu pot să fac asta. Nici voi. De 14 ori a fost bătută, distrusă, i-au spart urechea dreaptă. Avea ceva pus în ureche. O altă fată care a luptat cu ea pentru eliberarea acestor sclave vândute de la 5 până la 14 ani. O fată care a fost cu ea a fost bătută și omorâtă pe loc. A plătit cu viața. Nici o problemă. Nu e important că mori. Important este ce făceai când ai murit sau de ce ai murit. Fata aceasta a eliberat peste 4.000 de copii din aceștia vânduți pentru așa ceva. Dacă știi așa ceva, pe undeva ce ai făcut? Dacă știi de niște victime de felul acesta, cum ai putut să dormi liniștit și să închizi ochii? Să te faci că n-ai auzit, că n-ai văzut, ești sigur? Scrie în cartea Proverbelor, dacă te faci că nu vezi, dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel atotputernic care știe că ai știut, știe că ai văzut, știe că știi și n-ai depus mărturie. Știți care a fost cea mai mare supărare a lui Petru? De ce vroia el să moară? Imaginați-vă, vă rog, că în oraș este un proces în care cineva este acuzat de o crimă pe care nu a comis-o și va fi condamnat la moarte și există un singur martor acolo. Ar fi trebuit să fie mai mulți. Dar acolo este un singur martor, ești tu, care știi cazul. Și cel care este condamnat pe nedrept atât de mult ar vrea să se rezume pe mărturia ta. Să se ridice cineva care să spună, omul acesta nu este vinovat. Eu știu cine a comis această crimă. Am fost aici într-o comună, nu departe, cineva cu bani mulți a trecut cu mașina peste un alt cetățean, l-a omorât de vreme dimineața. Dar pentru că are mulți bani, a uns roțile ca să nu scârție pe la procuratură, pe la tribunal și au pus mâna pe un amărât din sat. Tot l-a amărât pe omul ăsta. Dom'le, nu l-am amărât. N-a avut cine să-l apere săracul. L-au băgat în închisoare. Celălalt se plimba pe stradă cu mașina și omul acesta stătea în închisoare, nici măcar nu trecuse pe drumul acela. Dar l-au băgat în închisoare. N-a fost nimeni, n-a avut curaj nimeni să stea martor împotriva, deși au fost oameni care au știut situația. Doar te pui cu ăștia, dacă te duci martor acolo, nu mai scapi, îți ia copiii, ți-i execută, e nenorocire și mă feresc de așa ceva. Și l-au lăsat pe omul acela. Petru este distrus datorită acestui fapt. Merge în grădină și vrea să moară pentru că a fost singurul martor care era de față acolo și care trebuia să se ridice și să îl apere pe Iisus cu viața lui. Dar mai degrabă s-a apucat de înjurat, s-a apucat de blestemății de tot felul ca să convingă pe oameni că nu l-a văzut pe Iisus în viața lui. Și Iisus este condamnat la moarte. Pentru că nu se ridică niciun martor să-l apere. Se ridică de ceilalți care se contrazic între ei, nu se potrivește mărturia lor și dreptul iudaic nu ar avea voie niciodată să primească mărturie de la niște martori care se contrazic între ei, dar în acest caz facem o excepție. Chiar dacă se contrazic între ei și nu este adevărat, o să primim mărturia lor ca adevărată pentru că ne place aceasta. Și Petru nu se ridică. Dar vreau să vă întreb ceva, să presupunem că acest condamnat la moarte, cu ajutorul lui Dumnezeu și printr-o minune cum multe s-au întâmplat pe pământ și în istorie, scapă de la moarte. Scapă de sub condamnare. Și te întâlnești cu el pe stradă, știind cine ești, el știind că tu ai fost acolo, el știind că ai văzut că erai potențial să te ridici acolo, îl întâlnești pe stradă. Petru îl întâlnește pe Iisus a treia zi, după înviere. Și într-adevăr, nu degeaba a mers în grădină și a vrut să moară. A zis, Doamne, am fost un martor mincinos pentru tine. N-am luminat pământul cu viața sau cu moartea mea. N-am ridicat să spun acolo, nu e adevărat. Nu este un înșelător. El este acela care a dat vedere orbilor, a vindecat leproșii. El este acela care a înviat morți, este Fiul lui Dumnezeu. Așa cum i-ai spus lui, trebuia să te ridici în public cu orice preț și cu orice consecințe, el este. Dar se pare că Satana a știut ce a zis când a zis piele pentru piele, omul dă totul pentru pielea lui, adică și pe Dumnezeu la un moment dat, ca să-și păzească pielea. Ce să faci cu ea? Mă dă un cancer de piele peste ea? Ai terminat. Adică duceți-vă la bol de piele, nu mai discutăm de altceva, la dermatologie. Și să vezi ce valoare are pielea asta. Chiar așa. Dar de multe ori prin viața noastră noi nu luminăm pământul. Pământul nu va fi luminat prin niște miracole de acestea cosmice care se vor petrece. Ci va fi luminat prin mii și miliarde de steluțe. Fiecare va lumina în colțul lui și pământul va fi luminat de slava lui. Dumnezeu ridică un popor în centrul vieții cărora este Iisus. Și oamenii aceștia luminează. Luminează noapte. Și lumina lor este, spune Ioan, întunericul n-a biruit această lumină. Lumina a biruit întunericul. Mi-a plăcut o biserică valdenză, avea scris pe frontispiciu acolo, Lux lucet in tenebris. Lumina luminează în întuneric. Și scrie Ioan mai departe, întunericul n-a biruit-o. Și Iisus a promis porțile locuinței morților. Nu vor birui biserica lui care este zidită pe această stâncă. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează nu în masă. Da, suntem o masă de oameni, știu. Dar se adresează fiecare dintre noi personal. Și Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui așteptând de la noi un răspuns. Ați văzut cum încheiem scrisorile? Aștept răspuns. Dumnezeu ne trimite cuvântul lui și așteaptă răspuns. Este atât de personal și personalizat. Alaltieri eram în vizită la cineva foarte bolnav. Toată familia, de fapt, suferea și au trecut printr-o dramă. așa de grozav încât mă întreb oare vecinilor știu așa ceva. Nu cred că știu. Istoria, locuiesc lângă ei dintotdeauna, dar nu cred că știu istoria care s-a desfășurat între zidurile acestei case. Eram acolo și sună telefonul. Am cerut iertare de la familie și am ieșit pe hall acolo și m-am dus într-o cameră să răspund la telefon. Și o doamnă îmi spune, zice, eu sunt din Sibiu. M-am luptat mult până am făcut rost de numărul ăsta de telefon. Deci, știi, ai fost la Speranța TV într-o emisiune? Și te-a întrebat redactoarea, la încheiere, a zis, ce ai vrea tu acum să spui celor care ne urmăresc în acest moment? Și eu am spus acolo, zic, chiar acum, în fața televizorului este o persoană cu o batistă în mână. Am vrut să spun de cineva care plânge. De asta am zis așa ceva. Chiar acum este cineva cu o batistă în mână. Și zic, aș vrea să spun acestei persoane că mă rog lui Dumnezeu, când va fi la intersecție, să o ajute el să știe ce hotărâre va lua. Și dânsa îmi spune la telefon. Deci vreau să vă spun că eram cu o batistă în mână și plângeam în fața televizorului că nu știam ce să fac. Și când am auzit cuvintele astea, mi-am dat seama că în timp ce Dumnezeu vorbește la toată lumea, El se ocupă de fiecare dintre noi atât de personal. La cuvintele Domnului aștept răspuns, nu știu ce vei scrie acolo. Dar știu că tot ce vei scrie va vorbi adevărul pe care doar Dumnezeu poate să-l vadă, care citește în viața noastră ca într-o carte deschisă. Și deși poți să zici că sunt bogat, m-am îmbogățit, acolo zice, eu știu faptele tale. Eu știu starea ta sufletească. Eu știu cum mă dai darul la biserică, eu știu cum vii la biserică, eu știu cum citești Biblia, eu știu cum dai mărturie în lume, eu știu. Tu nu ești nici rece, nici înclăcot. Dacă ai fi una din acestea. Dar nu. Am vorbit cu o domniță în București, nu de mult, și am, ascultând ce îmi spunea, am întrebat-o. Tu ți-ai predat vreodată viața lui Iisus de plin? Mi se pare că s-a născut din părinți credincioși, să nu spună cineva că s-a născut în credință, că nu se naște nimeni în credință. Un om alege să fie în credință sau respinge aceasta. Nu se poate naște nimeni acolo. Dar m-a întrebat-o, zic, tu ți-ai predat vreodată viața lui Domnului de plin, adică fără rezerve, te-ai abandonat în brațele lui Dumnezeu? Și dânsa îmi spune, zice, nu. Nu. M-am predat așa parțial întotdeauna. De ce? Păi, m-am predat parțial, spune dânsa, pentru că mi-a fost teamă dacă mă predau de tot, cine știe unde mă trimite. Adică dacă te predai de tot, poți să te aștepți la orice după aceea. Și m-am predat așa, parțial, dar am lăsat întotdeauna un drum deschis, că dacă o fi ceva să am pe unde să fug înapoi. Zic, înțeleg. Acum înțeleg de unde vine amărăciunea ta sufletească, eșecurile tale în viață. Tu n-ai gustat niciodată ce însemnează să fii în siguranță în brațele lui Dumnezeu. Tu ți-ai găsit siguranța în tine și ai fost pregătită să fugi. Ai crezut tu că departe de Dumnezeu e siguranță mare. Dar nu. Noi nu suntem chemați să fugim de Dumnezeu la Tars, ci suntem chemați să fugim la El. E mai mare siguranță în criminal la Ninive împreună cu Domnul decât departe la Tars fără Domnul. E mai mare siguranță aici. Nu, El a promis, nimeni nu le va smulge din mâna mea, nu că nu va încerca. N-a scris nicăieri acest lucru, va încerca. Dă târcoale ca un leu, caută pe unde să intre, caută pe cine să înghită. Nu că nu va încerca, dar nimeni nu va reuși să le smulgă din mâna mea. Aceasta este cu adevărat siguranța pe care o avem în Domnul. Aceasta este siguranța mântuirii care se întemeiază nu pe performanța noastră, acesta e Babilonul, ci se întemeiază pe promisiunea cuiva. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine, legământul meu de pace va rămâne stabilit pentru totdeauna. Pe această promisiune se întemeiază siguranța noastră. De ce stăm pe nisip mișcător? De ce dacă întreb pe cineva cu privire la siguranța mântuirii, o să spună, știu eu, o să vedem acolo? Are dreptate să răspundă așa? Adică cineva care stă pe nisip mișcător, ăsta se poate mișca în orice, așteaptă să vadă unde se va mișca nisipul pentru ultima dată. De ce cel de lângă tine ar vrea să te tragă în jos acolo unde este el? Nici el nu știe. Dar l-a pus cineva care a tras în jos pe alții acolo unde era el. Și care astăzi trage jos pe altul acolo unde este el. O doamnă în vârstă îmi spune, am ascultat o predică referitoare la siguranța mântuirii și a trebuit să trăiesc 80 de ani ca să pot să înțeleg acest lucru. N-am mai putut să dorm toată noaptea de fericire. Doamne, am crezut că nu mai judec. Pentru prima dată am înțeles și am zis, Doamne, au trebuit 80 de ani de școala vieții, de atâtea probleme, a trebuit 80 de ani de viață ca să ajung să înțeleg. Îți mulțumesc că n-am apucat să închid ochii. M-am dus la biserică dimineața. O doamnă de acolo cu răspundere pe acolo, zice, mă vede și zice, ce-i cu tine, dragă? Imediat m-a sesizat și îi spun, uite, azi noapte am ascultat o predică referitoare la siguranța mântuirii. Mi-e sufletul atât de fericit. Niciodată n-am avut siguranța aceasta. Mă simt deodată o față lungă, înghețată, se dă puțin la... Acestea sunt idei periculoase. O să-ți dau o carte în care scrie să trăim în nesiguranța mântuirii, nu în siguranța mântuirii. Dânsa îmi spune la telefon, zice, a încercat să-mi distrugă bucuria și speranța și să mă ducă unde era ea săraca. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a dus. Acest lucru cer de la Dumnezeu să locuiască în inima noastră fiecare în parte și indiferent cine ar vrea să ne ducă în altă parte, să nu poată să ne ducă. Fiindcă de pe stânca aceasta n-are cine să. De pe stânca veacurilor. Dumnezeu să ne ajute și să înălțăm împreună rugăciunea, așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să o ajung singur, dar cu tine voi fi mai mult decât biruitor. Amin.